Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun Isroil xalqi tarixiga borib taqaladigan, unga qardosh bir xalq haqida suhbatlashni ma'qul topdik. Bu xalq Edom deb ataladi. Bu xalq Ishoqning to'ng'ich o'g'li Yoqubning akasi Esovdan paydo bo'lgan xalq edi. Esov otasidan duo ololmagach, Sir dashtidan o'ziga makon qildi. Esov hali ota-onasi tirikligida Xetiylardan 2 marta o'ylandi. Keyinchalik esa 2 xotini ustiga yana Ismoil avloddan bo'lgan Maholatni ham o'ziga xotinlikka oldi. Xullas, qoniga Ibroniy, Xetiy va Misrlik aralashgan bir Edom xalqi vujudga keldi. Edomliklar Sir dashtida yashashardi. Isroil xalqi Misrdan ming azoblar bilan chiqib, yo'lda uzoq vaqt sarson yurganidan keyin Xudovand ularga shimolga burilishini buyurdi.
Xalq Xudoning aytganiga quloq soldi. Xudovand Musoga shunday buyruq berdi: "Sizlar birodarlaringiz Edomliklar yurti bo'lmish Sir cho'lidan o'tish arafasida turibsiz. Ular sizlardan qo'rqadi. Shuning uchun urushga sabab bermay, tinchgina ular yurtidan o'tib ketinglar. Agar o'tib ketishingiz uchun pul so'rasa, uni ham beringlar. Zinhor ular bilan jang qilmanglar. Zero bu dashtni men Esovga atab berganman. Ularning bir qarich yeri ham sizlarniki bo'lmaydi." Shunday qilib Isroil xalqining yetakchisi Muso Qadeshdan turib Edom shohiga noma yubordi. Nomada Misr yeridan qiyinchilik bilan chiqishgani va endi ularning yurtidan o'tib ketishlariga ruxsat so'ragani yozilgandi. Nomada shunchalik ishonch bilan yozilgan ediki, siz buni o'qisangiz, siz ham ruxsat bergan bo'lardingiz.
Unda shunday deb yozilgandi: "Biz yeringizdan o'tib ketar ekanmiz, shoh yo'lidan unga ham, chapga ham qayrilmaymiz. Quduqlaringizdan suv ichmaymiz. Biror dala yoki uzumzoringizdan ham oralab o'tmaymiz." Biroq edomliklar Isroilliklarga rad javobini berishdi. Muso payg'ambar yana noma jo'natdi: "Biz asosiy yo'ldan hech qayerga burilmaymiz. Mobodo hayvonlarimiz biror joydan suv ichadigan bo'lsa, buning haqqini ham to'laymiz. Biz faqat yeringizdan o'tib ketishni xohlaymiz." Ammo Qaysar va qo'rqoq edomliklar ularning nomasiga javoban shunday deyishdi: "Bizning yerimizdan o'tib ketishingizga ruxsat bermaymiz. Agar o'tishga harakat qilsangiz, biz ham sizlarga qarshi chiqib hujum qilamiz."
Xudovand aytganidek, ular chindan ham Isroilliklardan qo'rqardi. Edomliklar Isroil xalqining Misrdan qanday chiqqani, yo'l-yo'lakay ularga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan xalqlarni yo'q qilgani haqida juda yaxshi eshitishgan. Aynan shuning uchun ham ular Isroil xalqini o'tkazib yuborishdan va shunga rozi bo'ladigan bo'lsa, Isroilliklar ularning yerini bosib olishdan qo'rqishdi. Ammo Isroil xalqi ularga hech nima qila olmadi, chunki Xudoning buyrug'i shunday edi. Xudovand ularning ajdodi Esovga shu cho'lni bergan va uni Edomliklardan tortib olmaydi. Xudovand Edomliklar bilan jang qilishni buyurmagandi. Shuning uchun ham Isroilliklarning Edomni aylanib o'tishdan boshqa chorasi qolmadi. Isroil xalqi indamay ularning yonidan o'tib ketishdi.